siyamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngabe ninjani bakithi ngendawana zonke likuzo ngosuku lwanamhlanje? Ngithemba ukubana inkosi isaligcinile iyaliphathisa empilweni izenu, lingalibakike ukuthi libonge sona isipho sempilo. Ngaliyana iviki silabe esigcine khona sindawonye, sigcine sibale ku-Luka chapter 5 ivesi lika 4 kufika ku-5. Ngiphinde njalo kutholakala amazwi athi luthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu nibambe. Simoni waphendula wathi, Nkosi, shiyile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Namhlanje ke ngithanda ukuthi sibonisane ngendaba yokuphila ngaphandle komndeni, njengomphakathi, njengeziqinti, njengezigaba, njengelizwe. UTusimoni si awu Nkosi yami, sesenze konke esingakwenza ubusuku bonke kasitholanga lutho. Thixo wami, sicela ukubana usisize. Abuya uSimoni, hayi, ngemva kokudubeka konke lokhu kungayisuke okukhulumileyo bengasoze ngikwenze, kodwa ngizalandela izwi lakho, ngizakwehlisa amanetha ngiwahlisele lapho othi siwehlisele khona. Siyadubeka njengomphakathi, njengezizwe. Okunye okusidubayo yikuthi asilaleli, senza okwamakhanda ethu. Yebo, laba abanezikhundla ezithize balalaba okuthiwa ngabacebisi, ama-advisors, abantu bacebisane into engelamsebenzi, engasebenziyo. Umphakathi lesizwe kudubeke, abanye abantu bakholisa wona amagama ukubana baphethe iziqinti, baphethe izigodi, baphethe ilizwe, balakho konke, kodwa lolu oluningi luyakhala ngabo, kabazuzi lutho, bayahlupheka. Kube iminyaka leminyaka abantu besidla inqweqo zemlomo, ngobana kabafuni labo okumele basize umphakathi ukuthi balalele ilizwi lenkosi elithi, hambani enzikini liyakugola inhlanzi eziningi. Sizokuthiwa kwadabuka lawo manetha ngobuningi benhlanzi, okuyikuthi baningi-ke abancedakalayo ngenhlanzi lezo. Asibambi luthi ilizwe kalilalutho, izigodi kazilalutho, ngenxa yokuthi abantu baphikelela ukwenza into zamakhanda abo. Kabalaleli ilizwi likaJesu elithi, suka lapha uye ekujuleni uwise amanetha uzabamba. Ngathi ukuthi engxenye, ngathi ukuthi mhlawumbe, ngathi ukuthi kumbe kuza kwenzakala ulutho oluthize. Uthi yena, hambani enzikini liwise amanetha. Nxa seliwawisile amanetha, lizabona ukuthi kuyakwenzakalani. Abantu kabasuke ekukhohlisaneni kwabo bodwa, balalele uJesu oyiNkosi eletha ilizwi elokuphila phakathi. Uthi, hambani enzikini liwawise amanetha. Njoba ngike ngatho, kakutshintshwa mfula, kakutshintshwa manetha, kakutshintshwa sikepe, kutshintshwa ukwenza lokukholwa. Kumele sintshintshe izenzo zethu ziye lapha uNkulunkulu athi ziye khona. Kasiyekeleni okwamakhanda ethu, silalele ilizwi lenkosi. Lehlobo ezithandekileyo, asikhulekeni. Baba Thixo oyingcwele, musa wakho lothando lwakho awuvule ingqondo zethu, silalele, silizwe ilizwi lakho, usinde umphakathi wonke ukulalela igama lakho. Amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.